Ֆայլ 22 Վասակը կանգնեց և իր կողքին զգալով դեն շապուհի և մյուս մեծամեծների չար ու զարմացած հայացքները, դիմեց իշխաններին և անկեղծություն կեղծելով խոսեց. «Ես փորձ արի ճնշելու ապստամբությունը, բայց կասեմ առաջի Աստծո և աշխարհի. Ուշ տվեք ինձ, և ես ձեզ հետ եմ պարսից դեմ. Տվեք ինձ Բյուզանդիան, տվեք հոները, տվեք զորաբանակ»։ Առաջ եկավ ներշապուհը և անկեղծությամբ ասաց. «Տեր մարդսպանը պահանջ է դնում Բյուզանդիան, հոները, հզոր բանակ. Մենք կտանք նրան այդ, և նա անցնում է ապստամների կողմը. Եվ երդվում է ավետարանի վրա Արտաշատում», վրաբերեց հազարապետը նենգորեն։ Նա չէր հավատում Բյուզանդիայի օգնության, նա միայն կամեցավ Վասակին առաջ քաշել Բյուզանդիայի խայծով։ Առաջ եկավ Գադիշոն. «Տեր սպարապետ, արյաց զորաբանակ է գալիս, խորհենք վիճակներս, մի տարոտնատակ ամեն բան, բարձրացրու պատիվներս»։ «Երբ ամեն բան գցվեց ոտնատակ, բարձրացնելու ոչինչ չունենք այլևս», գոչեց Վասակը նոր ուժառած և արժանապատիվ խստությամբ։ Վարդանը խոժորվեց նրա վրա. «Ինչը ոտնատակ, դավաճանությունը, թե մարսպանական պատիվդ, որին զոհեցիր այսքան նահատակները, ումնից է հույսդ հայոց աշխարհի փրկության, զավակներդ ծախեցիր և ինչ ստացար, ինչ ես եռում պարսիկների ոտների տակ ստրուկ, գետնի որդ, նրանք ատում են քեզ, անարգում իրենց սրտում, քծնողին ոչ ոք չի սիրում»։ Վարդանը աչքերն արյունով լցված բաց արեց դռան վարագույրը և ցույց տվեց զորագնդերին և բազմության. «Դուք դատեցեք արդարն ու մեղավորը»։ Բազմությունը օրորվեց և սպառնալի շարժում արեց։ Հարյուրավոր քարեր սեղմվել էին դողացող ձեռներին, մի վայրկյան ևս և ահա կապայթեր մոլեգին հափշտակությունը կորոտային քարերը։ Գադիշոն ցնցվեց և մոտ վազեց Վասակին. «Հաշտության խոսք ամբոխին, շուտ»։ Խորհելու վարկյան չէր, փրկվելու էին ամենակարևոր բաները։ Վասակն արագ առաջացավ դեպի զորագնդերն ու բազմությունը և գոչեց. «Ինչպես քաջակազմ տեսնում եմ ձեզ, նույնպես քաջակորով եղեք նաև արյաց պատերազմում, մոռացեք կատարվածը»։ Վարդանը դաժանորեն սպասում էր բազմության դատաստանին։ Այդ զգացին Վասակն ու Գադիշոն։ «Կործանեցեք ատրուշանները», գոչեց Վասակը այլայլված։ «Հրամանդ», գոչեց բազմությունը։ Անկեղծ հնչեց։ Բազմությունը հարձակվեց ճամբարի ատրուշանների վրա, քարերը գոռացին միահամուռ և ահռելի թափով։ Բազմությունը խռնվեց տաղավարի առջև և գոչեց. «Տվեք այստեղ պարսիկներին»։ Դենշապուհը ծամծմեց դարան շրթունքները և ինք տերեն մարմարած ինչ-որ։ Դարեհը դաժան հայացքով չապեց բազմությունը, բայց կատաղի բազմության մռնչոցը զսպեց նրան։ Դենշապուհի հայացքը հանդիպեց Վասակին, սահամարձակ նայեց նրան մինչև վերջ։ Նա վտանգված էր, բայց և Վասակը վտանգված էր։ Բայց Վասակը խլեց իսկույն։ «Զգաց վարդանանք պարակտվեցին, զգաց կարելի էր օգտվել, դրա համար պետք էր անկեղծություն ցուցաբերել, դրա համար էլ պետք էր նաև խիզախություն ցուցաբերել»։ Եվ նա պահանջեց. «Ձեր չտալ պարսիկներին, նրանք կդատվեն Արտաշատում, դա իմ պայմանն է հաշտության ձեզ հետ»։ Եվ դարձավ ներշապուհին. «Ահա հայտնում եմ և հաստատում ողջ պայմանս, դաշինք Բյուզանդիայի, հոների, վրացիների, աղվանների հետ, միաբանություն ողջ նախարարության, հունաց բաժնի իշխանների, հզոր արքունական զորք, և ես ձեզ հետ եմ պարսից դեմ, այլապես արեք ինձ հետ ինչ կամենակ»։ Վասակը հասնում էր համարյա անկեղծության, նա սկսում էր տիրել։ «Բոլոր պայմաններն ընդունում եմ», ասաց ներշապուհը։ «Ես ևս», ասաց Շմավոնը։ «Ես ևս», ասաց հազարապետը, կամենալով այդ կերպով Վարդանի կողմ պահել Վարդանանց այս պարակտվածներին։ Հարվածն ուժեղ էր։ Վարդանը զսպեց իրեն, վերապահեց հակահարվածը, բայց սրտի դառնությամբ զգաց, որ ինքը մենակ դեռ շատ թույլ է և անկազմակերպ, ուրեմն գործը վիժեց, հեռացավ, ընկավ անդունդը։ «Դե հիմա ձիգ տուր, որ հասնես»։ Վարդանը հեռացավ իր տաղավարը։ Ներշապուհը հազարապետի և շմավունի հետ գնաց նրա հետևից։ «Դու վտանգի խաղի մեջ ես դնում ողջ աշխարհն, հայոց»,  ասաց ներշապուհը։ «Ողջ աշխարհն, հայոց»,  համառ շեշտով ասաց Վարդանը։ «Պատերազմը պատերազմ է, ապա վտանգ չլինի»։ «Աստված հասնի քեզ», խաչակնքեց ներշապուհը։ «Դե ապա ուրեմն իմ վերջին խոսքը, եթե չհաշտվես մարդսպանի հետ և չընդունես նրա պայմանը, ես ևս դեմ եմ քեզ»։ «Բարի իշխաններս, համերաշխեցեք նրանց հետ, ես նրանց հետ չեմ»։ «Ահա ես մի հասարակ մահկանացու, ձեզ ասում եմ, ես ողջ աշխարհն, հայոց, կկանգնեցնեմ արհավիրքի դեմ, կգա աշխարհը և կսրբի այս կարկատաններն էլ, այս նախարարական զորքերն էլ, մեզ էլ, և կպաշտպանի իր հայրենին»։ «Արեք, ինչ կամենում եք, տյարք, ես գործ չունեմ ձեզ հետ»։ Ներշապուհը հեռացավ։ Նրա հետևից գնաց նաև Շմավոնը։ Մնաց հազարապետը գլխակոր և ճնշված։ Վարդանը դառնորեն գլուխը թափ տվեց։ «Ձգձգում եք, ձգձգում եք գործը, ուշացնում եք հանցավոր կերպով, ժողովրդին թողնում եք մենակ»։ «Գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ», ցավի զգացմունքով ասաց հազարապետը։ «Բայց նախարարները չեն գա, նրանք միաբանելու պայման են դնում Բյուզանդիան, հոները, վրացի, աղվանները, հունած բաժնի իշխանները, արքունական զորքը. պետք է ընդունես, հնար չունես»։ «Ով է դեմ Բյուզանդիային, հոներին, վրացիներին, աղվաններին, հունած բաժնի իշխաններին, ով է դեմ արքունական զորքի գումարման»։ «Այո, ժողովուրդը թույլ է դեռ, քանի դեռ անպատրաստ է, բայց նա կպատրաստվի, նրան պետք է պատրաստենք, բայց դուք էլ կորցնում եք թանկագին ժամանակը»։ Մնալով մենակ հյուրայինների հետ, Վասակը երկար ժամանակ լռում էր։ Լռում էին նաև մյուսները։ Դեպքերը խլացրել էին ամեն զգացմունք, ժամանակ չէին տվել հաշվի առնել, թե քանի հարվածներ կրեցին իրենք և ինչ նշանակության հարվածներ էին։ Պարսիկ զորագունդը, մոգերը փախել, ցրվել էին։ Բայց մի որևէ տեղ կհավաքվեին վերջը, մի բան կձեռնարկեին։ «Ինչ էին կարծում հիմա պարսիկ մեծամեծները, ինչ էին ասում վասակյանների մասին»։ Դժգոհ էին նրանցից, թե հասկանում էին նրանց վիճակը։ Հետո ինչ դուրս եկավ, ինչ վիճակ դարավ։ «Զորագնդով, հրամանատարով պիտի մնանք գերի»,  ասաց գյուտը զայրույթով։ «Նա կանգնեց արյաց պետության դեմ, նա կոչնչանա, բայց եթե ասկերտից առաջ մենք չզսպենք ապստամբությունը, կորած ենք, սա է փրկությունը, պատրաստվենք»։ «Բայց մեր վիճակը, մեր վիճակը»։ «Այս նվաստացումները ռամիկների առաջ», զայրալի ասաց գյուտը։ «Մերն է հիմա հերթը կեղծ ուրացության»,  քմծիծաղ տվեց Վասակը և մի փոքր մտածելուց հետո գլուխը շարժեց։ «Բայց և ընկավ պարակտման սերմը նրանց մեջ»։ «Այո», ժպտաց Գադիշոն, «պարակտել, ահա մեր գործը»։ Ափը զարկեց սրի դաստակին Վասակը և վերկացավ տեղից, սկսեց մանգալ տաղավարում։ «Խելագարը, Վարդանը, դաշնակիցների պիտի դիմի, դեսպաններ կուղարկենք Բյուզանդիա և Հոնք և կխափանենք, կխափանենք Վրաստանի և Աղվանից հունած բաժնի իշխանների օգնության գործը»։ «Քայքայել, ահա մեր հակահարվածը և այս նվաստացումների, ռամիկների հանդգնության վրեժը»։ Հետևյալ օրվա անակնկալների սպասումներով Վասակյանները ցրվեցին իրենց տաղավարները։ Վարդանը նստեց, մոտ կանչեց, գրկեց զոհրակին և խանդաղատանքով նայեց նրան։ Պատանի էր, որ Վարդանը նրան ուղարկել էր Հունաստան ուսման։ Անցել էր թերևս 4 տարի, բայց որքան փոխվել էր իր զավակը։ Նրա դեմքին այր մարդկային շուկ էին տալիս աղվամազ մորուք բեղերը։ Նա պնդացել էր, պրկվել և աչքերի մեջ կայծում էր մարտնչողի կամքն ու վստահությունը։ Միայն մի տարօրեն բան. զորակի հայացքի մեջ ինչ-որ հովանավորական խնամողի ժպիտ կար հանդեպ իր հասակավոր հոր։ Դա և զվարճացնում, և մի փոքր զարմացնում էր Վարդանին։ «Տանեցիները շատ տանջվեցին», ասաց զոհրակը, «և զուր, ես կասկած չունեի, բայց եկա, քանի որ զորագունդը եկավ, ես սպասում եմ, որ այստեղ կընթարվենք պարսիկների հետ, ինչպես և եղավ»։ «Ճշմարիտ ես հաշվել», ասաց Վարդանը։ «Ինչ ես անելու, հայր», հարցրեց զոհրակը, կրկին մտահոգ։ «Նախարարները հաշտության գնացին»։ Զորակը շոշափեց հորվերքը։ Վարդանը կնճռոտվեց, դա ամենածանր քարն էր նրա սրտին դրած։ Նա պարզեց զորակին երկրի վիճակը և իր վճիռները։ Վարդանը երկար չխոսեց, ապա դաժան դեմք առնելով ասաց. «Կրակների ու ջրերի միջից կանցնենք, դուրս կբերենք երկաթե մարդիկ»։ Մինչ հայր ու զավակ զրուցում էին իրենց հոգեկան գաղտնիքներից, դուրսը ճամբարում լարված վիճակ էր։ Ատումի զորագունդը, որի կազմի մեջ մտնում էին ռշտուններ և խորխորուններ, որոնք մինչև անգղգալը ենթարկված էին մի հրամանատարության և չէին մտածում, որ գնում են իրենց տերերի դեմ, այստեղ տեսան այդ և շփոթության մեջ ընկան։ Սյունյած զորագունդը, որ գերված վիճակի մեջ էր, հազիվ էր զսվում։ Մամգունները, մոքսերը, արծրունները չէին կարողանում զսպել նրանց, իրենց անզսպորեն երբեմն պորտկալով և հարձակվելով նրանց վրա։ Ատոմը խորինի ետ ողջ գիշերը նժույկ նստած շրջում էր զորագնդի մեջ, սանձարելու զինվորներից հասումը։ Խորինի ձերբակալած ռշտունյած ջոկատի հրամանատարը սյունյած զորագնդի հրամանատարի հետ ընկած էր վրանում կապկապած վիճակում և նրան ձայնակցելով հայհոյում էր Ատոմին և բոլորին։ Նրանց վրանի կողքին էր և մի այլ վրան, ուր պարկած էր Պերոզ Վշնաս Պտիզբոնին, որ դեռ չէր ապաքինել իր դեմքի վերքը, արտակի հարվածից առաջացած։ Դաշտում և բլուրների վրա ծանր վիրավորներ կային դեռ, որ տնքում էին։ Զորագնդի հին զինվորները շրջում էին նրանց մեջ և կապ կպում վերքերը։ Լուսադեմ էր, երբ արտակը իջավ նժույքից, սանձը տվեց թիկնապահին և զգույշ մոտ գնաց այն խուցին, որի մեջ պարկած թողեց Անահիտին։ Նրան թվաց, թե այնտեղ լույս չկար, սակայն մի փոքր մոտենալով նկատեց ճրագի լույս, որ քթիթ էր տալիս, ուրեմն մարդ էր շարժվում այնտեղ։ Արտակը համրակայր մոտեցավ խցի դռան։ «Ինչ անել, մտնել ներս անպատշաճ և անբայել, բախել դուռը, ով կգար բացանելու և ինչ ասել նրան»։ Եվ արդյոք Շուշանիկ տիկինն այնտեղ էր։ Ոչ տարաժամ էր ժամը, հնար չկար ոչ ներս մտնելու, ոչ էլ մարդ կանչելու դուրս։ Սակայն մի բան կար հուսալի, խաղաղ էր այնտեղ։ Դա նշան էր, որ կենթանի է Անահիտը։ Եթե ճգնաժամային լիներ նրա վիճակը, մեծ իրարանցումը կմատներ այն։ Սակայն խցի լույսը շատ էր աղոտ։ Դա ավելի մեռելի լույս էր, քան կենթանի վիրավորի։ Հանկարծ արտակի խրովահույս հոգում մի մռայլ միտք անցավ. «Չլինի մեռած է նա, և նրան թողել էին խցում մինչև լուսանալը. ումնից իմանալ այդ»։ Արտակն սկսեց տանջվել։ Նա մի երկու շարժում կատարեց խցի դռան, թերևս մեկն անհանգստանա ներսում, գա դուրս նայի։ Նա հազաց, դա ևս չոքնեց։ Պարզ էր, խցում ոչ ոք չկար, բացի վիրավորից, որին մենակ կթողնեին միայն այն դեպքում, երբ նա մեռած լիներ։ Արտակը սարսափից բռնեց մազերը, նայեց կրկին, Ներսի ճիրակը դարձյալ քթիթ տվեց, մեկը շարժվում էր այնտեղ, լույսը բացվեց դանդաղ, եկեղեցու բակում կոչնակ տվին, խցերից դուրս եկան եկեղեցականները և լռելիային գնացին եկեղեցի, Արտակը հեռացավ խցի դռնից և գնաց գավթի դուռը, նայեց դուրս հեռու դաշտերը. Նա հիշեց այն օրերը, երբ Արտաշատից գնում էր Ռշտունիք, որքան երջանիկ էին նրանք, այն ժամ նա գնում էր առողջ, ուրախ և երջանիկ Անահիտի մոտ. Սարեր, ձորեր, հեռու էր նա, բայց Արտակի սրտին այսպիսի ծանր վիշտ չէր նստել, իսկ հիմա հոգեկան ինչ դժնի վիճակ, կանգնել նրա խցի դռան և չիմանալ, վերքից մահացել է նա, թե դեռ մորմոքվում է ցավից. Հանկարծ դռան ճռնչոց, Արտակը ցնցվեց և ետ նայեց. Անահիտի խցի դռնից դուրս եկավ կույսը, նա երեսը խաչակնքեց և շարժվեց դեպի եկեղեցի. Արտակ նշտապեց դեպի նա և ողջունեց նրան սրտատրոպ. Կույսը խոժոր ու սառը քարի պես նայեց նրան և մռայլ ու ցածրաձայն մրմռաց. «Առավոտ լույս բարի, ինչ վիճակի է վիրավորը»,  հարցրեց Արտակը. Կույսը իսկույն չպատասխանեց, նայեց աչքի տակով Արտակին և դիմադիր շեշտով պատասխանեց. «Ոգորում է մարմինի իշխան, հոգին հոժար է փոխվում հավիտենական կյանք»։ «Միթե այդքան ծանր է սուր կույս»,  հուզված հարցրեց Արտակը. Կույսը հաղթականորեն նայեց Արտակին. «Ծանր է մարմնին իշխան, թեթև է սակայն հոգուն, և ուրախ է հոգին նոր ճանապարհին իշխան»։ Արտակը զարհուրեց այս խոսքերից. «Այդ լույսի մեջ մահվան հայացքն է ցոլում, սառն ու ակնապիշ, դա սրի փայլ էր և ոչ թե լույս և խնդություն»։ Արտակն առաջին անգամ զգաց աստուսա. ահավոր էր այդ աստվածը, որ մահ է շնորհում, երբ կյանք է սպասում։ Առաջին անգամ Արտակը խորհեց այդ աստծու մասին, դա կյանքից հայն կույսն էր։ Այնտեղ չկար ոչ սեր, ոչ ժպիտ, ոչ արև, ոչ ջերմություն, այնտեղ չէր խոխոջում վտակը, չէր բուրում վարդենին, չէր տրոփում այնպիսի մի էակի լուսաշող կուրծքը, ինչպիսին Անահիտինն էր։ Այնտեղ Անահիտ չկար, կար միայն նրա կավիչ դեմքը և մարմաշկ հար ձեռքերը, սառ կրծքին խաչած։ Սառույց, գերեզման, սարսափ, և Անահիտը գնում էր այդ աստծու մոտ, որպիսի անողոք ճակատագիր, ցնցվեց Արտակը. «Եվ ոչ մի սպեղանի չի բուժում նրան սուրբ կույս»,  աղաչական հարցրեց Արտակը, բոլորովին զինաթափ կույսի վերջին խոսքերից։ «Թունավոր է նետ է իշխան, հույս չկա բուժման»։ «Թունավոր է»,  կրկնեց Արտակը սարսափած։ Կույսը կրկին հաղթականորեն նայեց Արտակին և ասաց. «Աստվածը քաղցր է ընդունում իր նահատակին, երանությունն է գրկում նրան, ուրախ լինենք իշխան և աղոթենք»։ Ու գնաց դեպի եկեղեցին։ Նա երջանիկ և զվարթ էր, երկինք էր ուղարկում մի նահատակի, դա նրա գյուտն էր իբրև ճգնակյաց կրոնավորի, որ կյանքն անց էր կացնում մերձակաժայռերի մեջ, երբեմն բուժում էր հիվանդներին, և դա այնքան չէր ուրախացնում նրա սիրտը, որքան մի որևէ արդար մարդու առաքումը դեպի հավիտենականություն։ Ճնշվեց, սառեց Արտակի կենդանի հոգին այս քարե կնոջ խոսքերից, և գիշերային մարտիրազմիկը, որ այնպես զվարթ գրոհում էր մահվան դեմ, միակ ընդհարդ անգամ չէր զգացել այն սարսուռը մահվան, որքան այս մահախոս էակից, որ կարծես ինքը մահն էր, իր զոհը ճիրանների մեջ առած։ Մտցնեց Արտակի հոգում աշխարը, նա շփոթվեց և այլևս հաշվի չառավ պատշաճն ու վայելը, գնաց բախեց Անահիտի խցի դուռը։ Դուրս եկավ յուղաբերը, նայեց Արտակին և մտերմորեն ճանապարհ ցույց տվեց դեպի ներս։ «Պատշաճ է»,  թույլ ու վախկոտ խոսեց ավելի ինքնիրեն, քան հարցրեց Արտակը։ Յուղաբերը մեղմ ու տխուր ժպտաց։ Վիրավորը սուրբ է իշխան, նրան ամեն մարդ կարող է մոտենալ։